додавання, віднімання, ділення і множення. Та навіть і на цьому рівні не зовсім засвоєною. Та хай там як, а вона вважала, що його кінематографічні фантазії підігрівав Петко, той фатальний хлопець, і це, на її думку, не могло довести до добра. Чекала чогось страшного, оскільки наш син справді сліпо і з властивою йому покірливістю і фанатичною відданістю прив'язався до Петка, забувши й батьків, і вчителів, і взагалі весь світ. Петко – це було для нього все. Божество, якому він служив бездумно всією своєю потайною замкненою на 9 замків юнацькою душею, не зводячи з нього синіх відданих очей. Тепер, повернувшись до своєї кімнатки на горищі, я побачив на скрипучих стільцях трьох осіб, задуманих і смутних. Коли я ввійшов, вони машинально повернули до мене голови, полегшено зітхнули, задоволені тим, що я нарешті повернувся, і запитливо подивились на мене, мов би давно вже поставили мені якесь запитання, на яке я досі не відповів. Спочатку я подумав, що Ірина вирішила влаштувати мені черговий спектакль з приводу аліментів. Але тут же згадав, що 2 дні тому, одержавши пенсію у поштовому відділенні, я відразу ж підійшов до другого віконця і переказав належну суму. Квитанцію я, звичайно, кудись запхнув і забув, тож бухгалтерка могла б легко скористатися з цього, якби знала, що в останні місяці я був страшенно неуважний, але вона про це навіть не здогадувалась. Майнула і інша думка, коли я побачив їх такими суворими і неприступними. Чи не довідались вони про вчорашню оргію, яка не давала спати цілому будинкові, і чи не вважають, що я теж брав у ній участь? Бо хто ж, як не я, розведений невдаха, міг дати хлопчиськам ключ від холостяцької квартири? Вона не припускала, що наш улюблений синок, ставши іграшкою у руках Петка, міг роздобути, знову ж таки, на вимогу Петка ключ від моєї квартири. Так чи інакше, я був серйозно занепокоєний появою цього нежданого тріумвірату у моїй оселі. І хоч я не відчував ніякої вини, ознаки тривоги і збентеження проступили і на моєму обличчі. Я зблід, одна брова здивовано піднялась. До того ж, усе це мене розсердило, а присутність 2 охоронців порядку і спокою ще й налякала. Це були квартальні уповноважені, які займали кімнату у колишній крамниці і пильнували порядок і спокій, обходячи нічні вулиці і перевіряючи залишені по обидва боки дороги автомобілі, чи хто часом не забув замкнути дверці, та боролися із хуліганськими проявами, які у нашому чиновницькому кварталі траплялися рідко. Отже, уповноважені були мені знайомі, один із них навіть служив колись радистом у моєму підрозділі і тепер завжди шанобливо вітався зі мною, козиряючи за давньою звичкою. Але чому з ними Ірина? Ми давно не зустрічались з нею. Вона виглядала тепер вкрай пригніченою. Вона була схожа на людину, що оплакує небіжчика, не вистачало тільки чорного крепу на голові. Її тонкі, міцно стиснуті губи, підмальовані блідою помадою, були майже непомітні. Брови ледве виднілися. Випуклі очі на білому порцеляновому обличчі зосереджено дивилися в одну точку над моїм ліжком, де залишилися сліди губної помади. «Товаришу Желязкову», – почав хлопець, який колись служив у мене, – «о котрій годині ви повернулись вчора ввечері додому?» Я був здивований і обурений цим запитанням, та ще заданим у присутності моєї колишньої дружини. Не пам'ятаю. А якби й пам'ятав, то чому це вас цікавить? Все ж таки згадайте. Озвався другий міліціонер, на вигляд трохи старший. О котрій годині ви повернулися? Хай і не точно. Приблизно. «Ні приблизно, ні точно», – відповів я сердито і пішов до ліжка, щоб сісти, оскільки вони не запрошували мене сідати. «Товаришу Желязкову, прошу вас, не сідайте на ліжко». Ввічливо, але досить суворо попередив мене молодий міліціонерик. «О, це мені подобається», – вибухнув я. «Не сідати на власне ліжко чому?» «У нас є певні міркування, товаришу Желязкову», – відповів хлопець цього разу м'якше. «І ще раз прошу вас згадати, коли ви повернулись вчора ввечері і яких людей застали у себе в кімнаті? Яких людей і скільки їх було?» Додав старший, здається, прискіпливо, бо ми з самого початку не сподобались один одному. «Так, яких людей і скільки?» М'якше повторив молодший. «Не можу знати», – все ще сердито відповів я. «По-перше, тому що їх було чимало, я не рахував, а по-друге, нікого з них я не знаю, крім свого сина і сина Огойської». «Єлени Огойської», – уточнив старший. «Так, вони були п'яні?» – знову запитав молодший. «Я не нюхав, п'яні вони чи ні. Але якщо судити із порожніх пляшок, що валялися у кімнаті, так, у цьому ви маєте рацію», – знову доброзичливо повторив міліціонерик. «Але чи не зауважили ви чогось іншого?»
«Чого, наприклад?»
«Ну, якогось особливого запаху тютюнового диму. Випадково не збереглося недокурків?»
«Мені ще цього бракувало. Зберігати їхні недокурки». З сарказмом вигукнув я штучним жахливим фальцетом, який мені самому прозвучав дивно і незвичайно.